Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cvolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Izraeli vendosin marrëdhënie diplomatike, çështja e ambasadorëve shtyhet për më vonë. Gjatë shkurtit vaksina anti-Covid do të jetë në Kosovë, thot ministri në detyrë Arment Zemaj. Fuq ushtarak në Myanmar, ndalohet lideria de facto Aung San Suu Kyi. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në detyrë shëndetësisë Arment Zemaj ka thënë të ënën se vaksinat kundër koronavirusit do të arrijnë në Kosovë gjatë këtij muaji. Sipas këtij procesi përgatitjes për ardhje të vaksinave ka përfunduar që në kupton planin e imunizimit dhe sigurimin e zinxhirit të ftojes. Tash jemi në pritje të ardhjes së vaksinave. Gjatë muajit shkurt vaksina anti-Covid do të jetë në Kosovë. Përgatitjet janë më intensive në qendrat e mjekësisë familjare, ka thënë Zemaj pa përmendur ndonjë datë saktë kur mund të ndodhë një gjë e tillë. Ministria në detyrë shëndetësisë pati njoftuar se ka marrë konfirmim nga kompania amerikane në Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Megjithatë, kompania amerikane Pfizer nuk e ka konfirmuar marrëveshjen me qeverinë detyrë të Kosovës. Zyrtarët e saj kanë thënë vetëm se janë në diskutime për këtë çështje dhe se negociatat janë konfidenciale. Numri i rasteve të reja me koronavirus në Shtetet e Bashkuara është në rënje, ndërkohë që programi i vaksinimit vazhdon të zgjerohet. Numri ditor i infektimeve në SBA ka rënë përgatitje 1/3 në dy javët e fundit në 145.000, ndërkohë që 95.000 persona janë duke u trajtuar në spital për dallim nga më shumë se 130.000 sa kanë qenë më herët gjatë muajit janar. Janari përndryshe ka qenë edhe muaj më vdekje prurë si pandemisë në SBA me më shumë se 95.000 viktima. Sikurse në gjithë botën, SBA-ja po ngutet që të vaksinojë popullsinë vetë derisa variante tjera të koronavirusit rrisin shqetësimet për trajektore të pandemisë. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka thënë se kompania britaniko-suedeze AstraZeneca do të furnizojë bllokun evropian me 9 milion vaksina shtesë kundër koronavirusit deri në muajin mars. Ky lajm vjen pas disa ditëve të kritikave ndaj BE-s për programin e vaksinimit. Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të bëjë të ditura qëndrimet e tij për politikë të jashtme teksa tenton të ndryshojë kursin Amerika e para të paraardhësit të tij Donald Trump. Nëse Biden nuk pritet të ythellë në specifikat të politikës së tij, fjalimi pritet të vendosë ton të ri pas përbuzjeve që u ka bërë Trump institucioneve ndërkombëtare dhe përleshjeve me aliatë konkurrent. Ai po ashtu pritet të mbështesë plotësisht sekretarin e ri të shtetit Antony Blinken, i cili do të udhëzojë departamentin e shtetit që besohet të jetë dëmtuar gjatë administratës Trump. Në fjalimin e tij të inaugurimit më 20 janar, Biden është zotuar për të rregulluar aliancat e tensionuara dhe që të bashkëpunojë sërish me botën. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të ketë ekip të ri ligjor në gjyqin e kundër tij në Senat, pak para se të përfundojë afati për dorëzim të përgjigjes së tij ndaj padis. Dy avokat për cilët do ta përfaqësojnë Trumpin, David Cohen, komentator televiziv i çështjeve ligjore, dhe Bruce Kester, ish avokat i distriktit të Pennsylvanisë, kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre pasi të gjithë pesë anëtarët e ekipit fillestar të ish presidentit është raportuar se kanë darë rrugët me Trumpit për shkak të dallimeve në strategji. Gjyqi kundër ish presidentit amerikan për nxitje të kryengritjes ka të bëjë me sulmin ndaj Kongresit nga ana e mbështetësve të tij, dhe mirë po ky protest ka nxitur mospajtimin në mes të besnikëve të Trumpit që dominojnë Partinë Republikane dhe krahut të moderuar. Megjithatë, Trump pritet të ikë dënimit për shkak të mbështetjes që ka nga partia e tij në Senat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Izraeli pritet të nënshkruajnë sot marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Njohës të çështjeve politike në Kosovë, këtë marrëveshje e vlerësojnë si historike. Sipas tyre, njohja e Republikës së Kosovës nga Izraeli mund të ndikojë në njohje të reja. Raport i Nadia Ahmetit.
Të hënën me një shkurt, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale formalizojnë marrëdhënie diplomatike. Ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Haradinaj Stubla, dhe ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashkenazi, do të nënshkruajnë dokumentin ku thuhet se të dyja shtetet vendosin marrëdhënie diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Ceremonia nënshkrimit të këtij dokumenti do të nisë në ora 14:30. Në dokument po ashtu thuhet se aspektet teknike të këtij vendimi përfshir edhe akreditimin e ambasadorëve respektiv do të jenë objekti diskutimeve tematike përmes kanaleve normale diplomatike. Ambasadorja e Kosovës në Izrael pritet të jetë Ines Demiri, e cila me 2020 ishte emëruar e ngarkuar me punë në pokët shtet. Ndërkaq që zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë thënë se kjo ngjarje do të jetë historike, pasi për herë të parë dy shtete vendosin marrëdhënie përmes platformave virtuale. Njohësit e çështjeve politike Artan Muhaxhiri dhe Donika Emini thonë se vendosja marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit do të ndikojë në konsolidimin e Kosovës në marrëdhënitë ndërkombëtare, në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimin e saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Njohja reciproke mes Kosovës dhe Izraelit është pjesë e marrëveshjes së Washingtonit e 4 shtatorit 2020, që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova po ashtu është zotuar se do të hapë misionin e saj diplomatik në Jerusalem, kurse Serbia është zotuar se do të zhvendosë ambasadën e saj ekzistuese në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Artan Muhaxhiri, njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa Lirë se krijimi i raporteve institucionale në mes këtyre dy shteteve do të rikthejë në fokus Kosovën në rrafshin ndërkombëtar.
Në shkrimi i kësaj marrëveshje do të ketë ndikim të jashtëzakonshëm në rifillimin e një angazhimi të Kosovës dhe për Kosovën në sferën ndërkombëtare.
Edhe Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive platformës Civic Cause, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se vendosja marrëdhënieve diplomatike me Izraelin mund të jetë edhe sinjal për shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën të marrin një vendim të tillë, pavarësisht problemeve të brendshme që kanë.
Po një prej një shtetë si Izraeli, cili me gjithë problemet e mërëshme me Palestinë gjithësësi ka të kalu problemet e sajtë e mërëshme për me njohë Kosovën. Kjo normalisht për Kosovën është shumë mirë, para sepse ky element mund me u përdorë dhe me vendet jo njohëse dhe bashkimit evropian.
Administrata e ish presidentit Donald Trump e njohu Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit me 2017 dhe në maj të vitit të 2018 hapi ambasadën amerikane në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Keqpërdorimi i substancave narkotike nga personat e moshës së mitur vazhdon të përbëjë shqetësim në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se gjatë vitit 2020 është përballur me më pak raste të keqpërdorimit të këtyre substancave në shkolla dhe në afërsi të tyre, mirëpo qendra mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë thotë se numri personave të mitur që keqpërdorin substancat narkotike është duke u rritur. Kronike Bekim Bislimit.
Përkundër